Yepyer Azadlık Radyosu. Akşam xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň duşunda uny. Eferde habarlar gündeligi şu programamyzda. Türkmen prezidenti Peygamber ýaşyny toýlaýar. Aktivistler onuň işden çekilmegine çagyrýar. Libabyň ýokunç ketirler hastahanasynyň 61 ýaşly pasiýenti koronawirustan ýogaldy. Aşgabatda ýaly köne dermanlar paýlanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi meni gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Pakistanyň Söwda merkezi bolan Günorta Port şäheri Karaçyda Mali birjasyna edilen hüjümde 4 töweşçi öldürildi. Polisiýanyň maglumatyna görä 29-njy iýunda şäheriň Mali merkezinde bolan bu hüjümde 2 howpsuzlyk işgäri we 1 polisiýa ofitseri hem wepat boldy. Polisiýa ýaraly hüjümçüleriň binanyň girilgetine hüjüm etmeden ozal ulagyny binanyň üstüne sürüp granat atanlygyny aýtdy. Habar berilişine göre howpsuzlyk güýçleri we söwüşçüler 20 minut töwereге ok atyşdylar. Mali birjasynyň ähli işgärleriniň howpsuzlygy habar berildi. Bu hüjüme 2000 ýa-da haýty guramanyň jogapkär bolup biljegi entek bellidi. COVID-19 keselinden ýogulanlaryň sany 28-nji iýunda dünýäde 500 000 adamdan geçdi. Virus 10 millionyň gowrak adamy ýokaşdy. Soňky döwürde sanlaryň köpelmegi ýurtlaryň ykdysadyýetini açmak üçin eden adamlaryny täzeden gözden geçirmäge mejbur eder. Şol günüň özünde bütün dünýä saglyk guramanyň dünýäde tasdiklenen koronawirus keselli adamlaryň sany boýunça gündelik rekordyny ýalan edende 24 sagatyň dowamında olaryň sany 189 000 adamdan geçipdir. Bu sanlar keselin tutuş dünýäde ýaýrymagyny dowam edýänligini görkezýär. Dünýäde ölenleriň 4/4 bir bölegini golaý Birleşen Ştatlara degişli bu ýurdun bir näçe ştaty gaýtadan çäklendirme girdiýär. Kaliforniýa, Florida we Texas barlary we plajlary ýapdy. Sebäbi adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň köpelmegi keselin ýaýrymagyna sebäp boldy. Orta Koreýa, Britaniýa, Kosowa we ýene bir näçe ýurt keseliň ýaýrymagynyň öňüni almak üçin çäklendirmeleri täzeden girmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry atly premiýasy goşuldy. Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleri şeýlede çeper ýaşlary we dehinli çağalar üçin niýetlenen bu bayrak medeniýet uğrundan goşulandy üçin goşurlýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä iň gow makalalar kategoriýasynda 3 adam şol sanda Aşgabat prokuraturasynyň kämilik ýaşyny ýetmedikleri we ýaşlar boýunça kanunyň ýerine ýetirilmegine gözegçilik boýunça prokuror ýetirilýär. Ýeňijilere Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry we 3,5 000 manat peşkeş berilipdir. Bu sowat iň gowy kitaplar we dizayn işleri, teleradio gepleşikleri, kinofilmler we teatr sahnalary, tans we aýdym saat eterleri, haly we keçi önümleri ýaly jemi 9 kategoriýa boýunça saýlanan wekillere berilipdir. Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Ortadan harby aňtagullugynyň Awganistandaky Amerikan goşunlaryny öldürmek üçin Taliban bilen baglanşykly söwüşçülere köp mukdarda pul teklip edenlig baradaky habardan soň aktamdan has köp maglumat talap edýärler. Prezident Donald Trump ýöne hiç hili maglumat berilmedi. Mänligin aýtdy şol wagtda pulun tölenenligi barada habar beren New York Times gazetesi prezidenti mart aýynda habar ýetirilendigini bellýär. Respublikan partiýasynyň wekili Liz Cheney 28-nji iýundan çykyşynda eger gazetiň berýän habaryny bolsa kanun çykarjylaryň kimin we haçan bilendigi barada habarly bolmaldygyny aýtdy. Aňda prezidentiň we wice-prezidentiň näme sebäpden habary agdamandygyny düşündirmeli diýip Cheney Twitterde ýazdy. Şeýle bolup Birleşen Ştatlaryň güýçlerini gorumak üçin we Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin jogapkärçiligi çekmek üçin näme edenligini bilmek istedi. New York Times neşri Birleşen Ştatlaryň anonim işgärlerine talgylanyp 26-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň işgärleriniň bir näçe aý ozal Ortiýetin harby aňtaw gullugynyň Taliban bilen baglanşykly söwüşçülere peşkeş berenligi barada netije gelenligini habar berdi. Gazet 28-nji iýunda goşmaça maglumat çap edip Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň we Awganistandaky ýürit operatif güýçleriniň ýanwar aýynyň başynda Ortiýetin Taliban'a tölök etmek dil döwüşügi barada öz ýokary derejeli ýol başçylaryna duýduruş edenligini ýazdy. Polşanyň prezidenti Andrzej Duda 29-njy iýunda ýerden ýygnan edilen bölekli netijelere görä Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda birinji oruny eýledi. Ýöne ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 50% derejesine ýetmedi. Dolandyryjy kanun we adalet partiýasy tarapyndan goldanýan Duda saýlaw uçastyklarynyň umumy sanynyň 82% boýunça hataplanan netijelere görä 28-nji iýunda 45.7% ses gazanypdyr. Saýlawlaryň bu netijeleriniň tasdiklenen halatynda populist sagçy prezident bilen onuň liberal bästeşi Warszawa şäheriniň häkimi Rafal Trzaskowski bilen arasyndaky görüşi 10-njy iýunda dowam eder. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.